Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bu həftə Bakıda hava bulutlu olacaq, tez-tez yağış yağacaq. Rayonlarda da hava sabit olmayacaq. Bu həftə fasilələrlə yağış gözlənilir. Əsasən şərq küləyi əsəcək.
Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, amma yağış gözlənilmir. Paytaxtda bugün 17-21 dərəcə isti olacaq. Bugün bəzi rayonlarda axşama doğru qısa müddətli yağış gözlənilir. Gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Sizə xəbər ətərim həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edir, müsəlmanları Roma papası da təbrik elədi.
Əfqanistan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib.
Alberto Fernandez Amerikanın İraqdakı siyasəti ilə bağlı dediklərindən imtina elədi.
İranda sabiq islahatçı millət vəkili zaminə buraxılıb. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edir. Səudiyyə Ərəbistanı və başqa körfəz ölkələri, eləcə də Türkiyə, Orta Asiya dövlətləri, Amerika və Avropadakı müsəlmanlar bayramı bugün qeyd edəcəklər. İordaniya, Misir, Suriya və bəzi başqa ölkələr isə bayramı ikinci gün keçirəcəklər. İraqda sünnilər bayramı bugün, şiələr isə ya sabah ya da birisi gün keçirəcəklər. Ramazan bayramı ilə bağlı oktyabrın 23-ü və 24-ü Azərbaycanda iş günü deyil.
Bu münasibətlə Roma papası 16-cı Benedikt müsəlmanlara müraciət edib.
Sono lieto di inviare un cordiale saluto ai musulmani del mondo intero.
Mən bu günlər Ramazan orucunun bitməsini bayram eləyən bütün dünya müsəlmanlarını ürəkdən təbrik eləyirəm.
Roma papası belə deyib, amma papa həm də təəssüfləndiyini bildirib ki, İraq müharibəsində günahsız insanlar ölməkdə davam eləyir.
Contrastano drammaticamente.
Amma bu bir dramatik təzaddır ki, belə gözəl gündə İraqdan qeyri-sabitlik və dəhşətli zorakılıqlar barədə xəbərlər gəlir. Bir çox günahsız insanlar ona görə təqib olunurlar ki, ya şiə, ya sünni, ya da xristiyandılar.
Sentyabrda Roma papasının İslamla bağlı dedikləri bəzi müsəlman ölkələrində etirazı səbəb olmuşdu. Papa İslamı zorakılıqla əlaqələndirən Bizans imperatorundan istat gətirmişdi.
Alberto Fernandesin İraqla bağlı dedikləri Amerikanın rəsmi mövqeyini əks elətdirmir. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib. Amerika hökumətinin rəsmisi olan Alberto Fernandes Əl-Cəzirə kanalına müsahibəsində deyib ki, onun ölkəsi İraqda yekə xanalıq və sərsəmlik eləyir. Bir neçə saat əvvəl isə Alberto Fernandes yazılı bəyanatında deyib ki, dediyi sözlərdən imtina eləyir. Telekanalın aparıcısı ilə söhbət zamanı ciddi səhvə yol verib. Fernandes deyib ki, dedikləri nə onun, nə də Amerikanın mövqeyini əks elətdirir.
Talibanın qaçaq düşmüş lideri Molla Ömər deyib ki, onun adamları Əfqanistanda xarici qüvvələrə hücumları artıracaqlar. Məqsədləri də xarici qüvvələrin ölkədən getməsidir. Bəzi məlumatlara görə Molla Ömər bu ismarıcını Pakistanın xəbər agentliklərindən birinə e-mail vasitəsilə göndərib. Taliban lideri Amerikalılar da Sovet qoşunları kimi məğlub edəcəklərinə inandığını deyib.
Əfqanistan hökuməti isə beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib. Hökumət istəyir ki, quraqlıqdan əziyyət çəkənlərə bir də ölkənin cənubundan döyüşlərə görə evindən didərgin düşənlərə kömək eləsin. Əfqanistan hökumətinin xahişinə BMT də qoşulub. BMT bildirir ki, bu il taxıl az olduğu üçün 2 milyona yaxın adama ərzaq yardımı lazımdır. 20 min ailə isə Uruzqan, Helmand və Qəndahar vilayətlərindəki evlərini tərk eləməli olublar.
İranda sabiq islahatçı millət vəkili Əli Əkbər Musəvi Xoyini zaminə buraxılıb. Bunu İranın xəbər agentlikləri bildirirlər. O, İranda qadınlara qarşı ayrı seçkili etiraz etdiyi üçün yayda həbs edilmişdi. Vəkili deyib ki, zaminə buraxılmağın haqqı 163 min dollardır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bolqarıstanın hazırki dövlət başçısı Georgi Parvanov prezident seçkilərində liderliyə eləyir. Bunu exit polların nəticələri deyir. Amma səs vermədə seçicilərin 50%-dən azı iştirak elədiyi üçün ikinci tur olacaq. İkinci tura ən çox səs toplayan iki namizəd keçəcək. İkinci tur oktyabrın 29-unda keçiriləcək. Exit pollara görə Parvanov səslərin təxminən 60%-ni, onun ən yaxın rəqibi ultra millətçi Volen Sidorov isə 20%-ni qazanıb.
Panama kanalını genişləndirməyə 5 milyard dollar xərcləməyə dəyərmi? Buna isə Panamalı seçicilər qərar verməlidirlər. Panama kanalı Atlantik okeanla Sakit okeanı birləşdirir, qısa ticarət yolu sayılır. Hökumət istəyir ki, 100 il əvvəl tikilən kanalı müasirləşdirsin ki, oradan daha böyük yük götürən müasir gəmilər keçə bilsinlər və kanal daha çox gəlir gətirsin. Layihənin əhliyyətdarları isə deyirlər ki, cəmi 3 milyon əhalisi olan Panama üçün 5 milyard dollar böyük xərcdir və həmin pulu kasıblığın ləğvinə yönəltsəydilər, daha yaxşı olardı.
Türkiyə polisi 200 kilogram heroin aşkar edib. Heroin Avropaya aparılırmış. Polis 6 nəfər həbs edib. Narkotik maddə gəmi ilə İtaliyaya, oradan isə Fransaya aparılmalı idi. Aşkar edilən heroinin qiyməti təxminən 7 milyon dollardır. Türkiyə Asiyadan Avropaya gedən əsas narkotika qaçaqmalçılığı marşrutu üzərində yerləşir.
İtaliya isə Vezuv vulkanının mümkün püskürməsinə hazırlıq işləri görür. Geniş miqyaslı tədbirlər keçirir. Təlimlər aparılıb, təlimdə həkimlər, yanğın söndürənlər və başqa mülki xidmət işçiləri iştirak ediblər. Vulkan ətrafında 600 min adam yaşayır, Vezuv qədimdə Pompey şəhərini yerli iqsan edib. Bu da bu saat olan axırıncı xəbərimiz idi. Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracın qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, hüquq müdafiəçiləri bu dəfəki əf fərmandan da narazı qaldılar. Ramazanda əf olunanların arasında yeni fikirçilər və Sakit Zahidovun adı niyə yox idi?
Xaricdə oxumaq istəyən gəncləri necə seçəcəklər? Dövlət proqramına ekspertlərinə təklif edirlər. Bununla bağlı Qazaxıstanın da təcrübəsini eşidəcəksiniz.
Bundan sonra hər həftənin bazar ertəsi Avropa ölkələrinin çempionatlarının ən son nəticələrini də Xəbər Ətərdə dinləyəcəksiniz Dünya Futbolu rubrikasında.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır. Biz də bu münasibətlə sizi təbrik edirik. Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı ərəfəsində əf fərmanı imzalayıb, amma hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, fərman siyasi məhbus problemini həll eləmədi. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 21-də verdiyi bu il sayca ikinci olan əf fərmanına hüquq müdafiəçiləri bir mənalı yanaşmırlar. Bu əfin də siyasi məhbus problemini bir dəfəlik həll edə bilmədiyini deyirlər. Hüquq müdafiəçiləri xüsusilə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərinin, narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbsdə yatan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun əf olunmamasından narazıdırlar. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və İnsan Haqları Müdafiə Bürosunun həmsədri Murad Sadəddinov.
Sayına baxmayaraq, keyfiyyət üzrə mən deyə bilərəm ki, siyasi məhbuslarla bağlı olan problemi nəinki həllinə, həll olunmasına köməkli eləyən bir əsərmadır. Hətta bu siyahları mən araşdırdım, baxdım və gördüm orada ki, bir, iki nəfər jurnalistdən başqa yüzlərlə siyahıda olan yüzlərlə insanların adları yoxdur. Və bu baxımdan mən bu əfərmanı çox mənfi şəkildə qiymətləndirirəm.
Murad Sadəddinova görə hökumət həmin siyasi məhbusların həbsdə saxlanmasında maraqlıdır. Ömürlük həbs cəzası almış məhbuslardan ikisinin cəzasının 25 ilədək azaldılmasına gəlincə, cənab Sadəddinov bunun da səbəbini anlamadığını deyir. Çünki ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlərin sayı çoxdur. Əf komissiyasının üzvü, millət vəkili Elmira Axundova isə deyir ki, ölkədə siyasi məhbus olması fikrini qəbul etmir, çünki siyasi məhbus adlandırılan şəxslər konkret cinayətlər törədiblər. Millət vəkili əfin ancaq şəxsi müraciət əsasında reallaşdığını bildirir.
Deməli, əf edilən adam gərək özü prezidentə müraciət eləsin ki, doğrudan mən etdiyim cinayətdənmi, səhvdənmi, mən peşmanam. Və mən xayiş edirəm, məni əf edəsiniz. Bax, bu belədir, bu hər yerdə belədir. Məsəl üçün, belə hallar olub ki, biz istəyirdik əf eləmək, amma o adam deyir ki, mən istəmirəm əfim. İndi bu yeni fikirçilər özləri müraciət eləməyiblər, deyirlər ki, biz istəmirik, bizdən bizi əf eləsin. Biz onların mövqeyini heç bilmirik.
Elmira Axundova deyir ki, əf komissiyasının nizamnaməsinə görə əf olunmaq üçün məhkum cəzasının yarısını çəkmiş olmalıdır. Prezident yanında əf komissiyası 1995-ci ilin mayında yaradılıb. O vaxtdan 41 əf fərmanı verilib və 6000-ə yaxın adam azadlığa buraxılıb.
Bu dəfəki əf fərmanı isə 106 nəfərə aid edilib, 90 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunub. Qalanlarına da cəzası yüngülləşdirilib, cərimədən azad olunub.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədik. Maraqlıdır ki, Arifən də dediyi kimi Sakit Sahidovun adı Azadlıq qəzetinə narkotik maddə gəzdirmə ittihamı ilə deməli həbs olunan əməkdaşının adı da bu siyahıda yoxdur. Amma ATƏT-in nümayəndəsi Mikloş Araşdi Bakıda olanda demişdi ki, həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması məsələsini İlham Əliyevlə razılaşdıra bilib.
Amma əfv olunanların arasında jurnalistlər var. Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adgözəlli, bir də ki, Milli Yolun baş redaktoru Şahin Ağabəyli. Keçən həftə prezident daha bir vacib sənəd imzaladı gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident İlham Əliyev gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı keçən həftə sərəncam verdi. Sənədə görə bundan bağlı ayrıca bir dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Proqramı isə İqtisadi İnkişaf və Təhsil Nazirlikləri bir yerdə tərtib eləyəcəklər 3 ay ərzində.
Hələ ki, hökumət proqram barədə bir söz demir, hazırlıq işləri gedir. Qazaxıstanda isə bu belə bir proqram 1993-cü ildə imzalanıb, 2004-cü ilə qədər xaricdə 800 Qazaq tələbə təhsil alıb.
Bu proqram barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə görək Azərbaycandakı ekspertlər xaricdə təhsil proqramını necə görmək istəyirlər, təklifləri nədir? Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xaricdə təhsil alanların və ya almaq istəyənlərin sayı da artıb. Onlardan biri də 18 yaşlı Şəfadır. O təhsilini Almaniyada davam etdirmək niyyətindədir.
Fərq ola bilər ki, orada yüksək təhsil verirlər.
Öz imkanın varmı belə bir ki, özün gedəsən təhsil alasan?
Nə bilim, Almaniyada bacım qalır, o da mənə kömək elə bilər də orada təhsil almağa.
Amma xəbərin varmı ki, artıq bundan bağlı dövlət proqramı qəbul olunur?
Mən bilmirdim amma bunu. Belədirsə, laf yaxşı.
Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, indi Azərbaycanda xaricdə 3000 tələbə təhsil alır. Onların 1000-ə yaxını dövlət hesabına, bir qismi isə müxtəlif fondların, proqramların və səfirliklərin hesabına təhsillərini davam etdirirlər. Prezident İlham Əliyev isə oktyabrın 19-da imzaladığı sərəncamla bu sahədəki pərakəndəliyi aradan qaldırmaq niyyətindədir. Sənəddə deyilir ki, ölkənin gələcək inkişaf strategiyası baxımından xaricdə təhsillə bağlı xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasına zərurət yaranıb. Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov deyir ki, bu proqramın qəbulundan sonra xarici ölkələrdə daha çox tələbə təhsil alacaq. Ekspert Asif Cəhangirov deyir ki, proqramı hazırlayanlar ilk növbədə Azərbaycanın ən azı 25 illik inkişaf perspektivini nəzərə almalıdırlar.
Və ona uyğun xaricdə uşaqlarımızın təhsilinin istiqamətləri müəyyənləşdirməlidir.
Bu ekspertin dedikləri də Nazir müavini Elmar Qasımovun sözlərinə görə isə bu yöndə ciddi araşdırmalara ehtiyac yoxdur. Son bir neçə ildə turizmin inkişafı, turizm və otelçilik üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsini zərur edib. Eyni zamanda tibbdə yeni texnologiyanı və üsulları tətbiq edəcək həkimlərin, bank və sığorta sahələri üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına çalışacaqlar.
Kompüter mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi, təyyarə mühəndisliyi, mülki aviasiyanın idarə edilməsi ixtisaslarına yiyələnirlər. Bu da əsasən ona görə yönəlir ki, son bir neçə ildə cənab prezidentimizin iştirakı ilə aeroportların bünövrəsi qoyulmuşdur. Bu aeroportlarda həmin ixtisaslı kadrlar işləyəcəkdir.
Ekspertlərin sizə tələbləri çoxdur deyəsən. Asif Cahangirova görə yaxşıların yaxşısı olacaq bu tələbələrin maddi ehtiyacları da layiqincə ödənməlidir. Nazirlikdən isə deyirlər ki, təqaüdlər standart olmayacaq, həmin ölkədəki qiymətlərə uyğun müəyyənləşdiriləcək.
Şahnaz bəylər qızı, Qazaxıstanda da gənclərə verilən təqaüdlər standart deyil, Balaşaq adlanan təhsil proqramının həyata keçirmək üçün ayrıca bir səhmdar cəmiyyət yaradılıb və bu qurum təqaüdü alan udanlar üçün lazım olan bütün xərcləri sığortadan tutmuş kitab puluna qədər simetra müəyyənləşdirir. İndi odur ki, Qazaxıstanda buna böyük həvəs var bu proqrama. Keçən 7000 nəfər proqramda iştirak eləmək üçün ərizə verib, bu da əvvəlkilərdən 45 dəfə çoxdur.
Meyarlar nədir?
Meyarlar, demək, bu ildən qaydalara dəyişiklik olunub. Aspirantlar və doktorantlar gərək xaricdəki universitetləri özləri tapsınlar, dəvətnamə əldə eləsinlər və yalnız bundan sonra proqrama müraciət eləsinlər. Magistr və bakalavrlar üçün isə belə bir qayda yoxdur. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanın xaricdə təhsil proqramı Balaşaq təqaüdünü əldə eləmək üçün iki mərhələ keçmək lazımdır. Birinci mərhələdə əsas olan namizədin ümumi hazırlığıdır, dil qabiliyyəti, bir də psixoloji vəziyyətidir.
Yəni, psixoloji vəziyyət nə?
Psixoloji vəziyyət, yəni şərtlərlə tanış olanda görürsən ki, əsas burada komanda ilə işləmək bacarığı, əsəblərinə nəzarət eləmək, liderlik keyfiyyəti, yeniliyə nə dərəcədə can atır bu tələbə. Yəni əsas məsələ bu keyfiyyətlərdir. Bunlar heç də ikinci dərəcəli deyil seçimdə. Hətta demək olar ki, əsas şərtdir.
Ədalət prinsipləri, yəni bəlkə də Azərbaycanda da hamını daha çox bu maraqlandırır ki, hansı prinsiplər nə dərəcədə ədalətli ola bilər?
Bilsən, Qazaxıstan mətbuatı bu prezident təqaüdü haqqında həvəslə yazır. Bu belə deməli təqaüdü təqdir edirlər. Təhsil Nazirliyi də iddia edir ki, hökumətin əsas məqsədi odur ki, Qazaxıstan inkişaf eləsin və neft pulları vaxtında gərəkli yerə istifadə olunsun. İndi tələbələrdə belə bir fikir var. Kəsilən adətən deyir ki, məni kəsdilər. Heç kim demir ki, kəsildim.
Çox sağ ol, Ülviyə. Bu təhsil proqramları Qazaxıstanda və Azərbaycanda olan təhsil proqramları haqqında məlumat idi. İndi isə verilişimizin tən yarısına çatmışıq. Görək, bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edir. Müsəlmanları Roma papazı da təbrik elədi.
Əfqanistan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib.
Alberto Fernandez Amerikanın İraqdakı siyasəti ilə bağlı dediklərindən imtina elədi.
İranda sabiq islahatçı millət vəkili zaminə buraxıldı. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident bugün Gəncəyə gedir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Parisdə Fransa rəsmiləri ilə görüşəcək. Arifə Kazımova gələn həftə baş verənlərdən danışacaq, amma əvvəlcə keçən həftənin hadisələrini yada salacaq.
Ötən həftə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT sərbəst toplaşma azadlığının təminatı ilə bağlı qanunvericiliyə dair ümumi qaydaları müzakirəyə çıxardı. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günar Stotir Azadlıq Radiosuna dedi ki, məqsəd sərbəst toplaşma sahəsində yaxşı təcrübələri ümumiləşdirib təlimat şəklinə salmaqdır.
We will make the guidelines available and of course we cannot force anyone.
Biz bu qaydaları hazırlayıb yayacağıq, ancaq heç kəsi onlardan istifadə etməyə məcbur edə bilmərik. Biz hökumətlərə tövsiyə edəcəyik ki, sərbəst toplaşma qanunvericiliyini hazırlayanda bu qaydaları nəzərə alsınlar.
Ötən həftə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Komitə Azadlıq qəzetinin Xəqani 33 ünvanında yerləşən binadan çıxarılması ilə bağlı iddia qaldırdı. Qurum hesab edir ki, qəzet icarə müqaviləsi olmadan həmin binadan istifadə etməklə dövlətə 30 min yeni manat ziyan vurub. Həftə sonu Prezident İlham Əliyev 106 məhbusu əhv etdi. Həmin fərmanla azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən 90 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad olundu. Ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan 2 nəfərin cəzası 25 illik həbslə əvəzləndi. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunan 9 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edildi. Cərimə cəzasına məhkum edilən 2 nəfər cərimədən azad olundu. 3 nəfərin isə cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldı. İndi isə bu həftə gözlənənlər barədə. Bugün Prezident İlham Əliyev Gəncədə olacaq. Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində görülən işlərlə maraqlanacaq. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Parisdə Fransa rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək. Sabah isə erməni həmkarı Vardan Oskanyanla görüşəcək. Bundan əvvəl nazirlər oktyabrın 6-sında Moskvada görüşmüşdülər. Həftə sonu oktyabrın 29-unda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Tony Lloyd və Andres Herkel Bakıya gələcəklər. Həmməruzəçilər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini öyrənəcəklər.
Bu həftə deyəsən Azərbaycanda ictimai siyasi hadisələr bol olacaq.
Xəbərlər çox olacaq, jurnalistlərin də işi çox olacaq.
Bugün tarixdə də mühüm siyasi hadisə ilə yadda qalıb, bugün Macaristanda antikomünist üsyanından 50 il keçir. Dalğanı dəyişməyin bu barədə biraz sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
50 il bundan qabaq, oktyabrın 23-də Macaristanda minlərlə tələbə antisovet siyasətini və iqtisadi islahatları dəstəkləmək üçün Budapeştin küçələrinə çıxdılar. Bir neçə saat keçmədi ki, onların sayı 200 minə çatdı. Amma sovet qoşunu da əlinin üstünə qoyub oturmadı. 3 həftədən sonra minlərlə gənc Macarın meydi küçələrə səpələnmişdi. Macaristanda 1956-cı il antikomünist üsyanı haqqında Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
1956-cı il oktyabrın 23-də Budapeştdə küçə yürüyüşünə çıxan bir neçə min tələbənin tələbləri arasında Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılması, azad seçkilər, iqtisadi sistemə və beynəlxalq əlaqələrə yenidən baxılması, kommunist rəsmilərin cinayətləri üstündə cəzalanması kimi cəmi 16 tələb irəli sürülmüşdü. Lakin nümayişçilərin sayı 200 min nəfərə yaxınlaşan zaman Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları qəfildən kütləni atəşə tutdular. Bir neçə adam dərhal öldürüldü və qiyam başlandı. O zaman Macarlarda etirazlarla Sovet İttifaqının əsarətinə son qoyulmasına mümkünlüyünə ümid yaradan Azad Avropa kimi media vasitələri sonradan kəskin tənqid olundu. Əslində onlara məlum idi ki, Birləşmiş Ştatlar Sovet İttifaqı ilə nüvə müharibəsinə cəlb olunmaq riski ilə əlaqədar müdaxiləyə başlamayacaq. Eyni zamanda isə ABŞ Prezidenti Dwight Eisenhower hökumətinin retorikası həmçinin belə müdaxilənin mümkünlüyünə ümid yaradırdı. O zaman Azad Avropanın Münhendəki idarəsinin işçisi olan Ralph Walter'ın dediyinə görə, Macaristan tələbələrinin həmin şuarlara uyaraq üsyan qaldırması hamını mətəl qoymuşdu. Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə. Sadəcə bu birdən baş verdi. Kütləvi nümayişə atəş açıldı, qan töküldü və o zaman məsələ böyüdü və tələblər də artdı. Bir neçə gündən sonra islahatçı İmre Nat üsyançıların tələbinə uyğun olaraq başnazir təyin edildi və dərhal Sovet qoşunlarının çəkilməsi barədə danışıqlara başladı. İki gündən sonra Sovet tankları Budapeşti tərk etdilər. Noyabrın 1-də isə NAT Macaristanın neytrallığı və Varşava blokunu tərk etməsini bəyan edəndən sonra Budapeştdə minə yaxın Sovet tankı hücum çəkdi. Bir həftədən sonra Sovet qoşunları nəhayət Macaristan üsyanını yatırtdılar. Döyüşlərdə 2500 Macar və 700-ə yaxın Sovet əskəri həlak oldu, 200 minə yaxın ölkə sakini xaricə qaçmalı oldu. İmre Nadi 1958-ci ildə məxfi həbsxanada idam etdilər.
Macaristandakı 1956-cı il antikommunist üsyanından Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Üsyan düz 50 il bundan əvvəl, oktyabrın 23-ü həftənin bugün olmuşdu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSC-yə Müziki FM dalğasında bizi dinləyin. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta Dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də Tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Aparıcı İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu.
Tanınmışlar.
Atam, anam, müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də. Daha çox dava-dava oyunu oynayırdıq. Bizdə bir qatlama qaya, qapılı qaya, quş dağı deyilən yerlər var idi, ayağımızın altında idi. Cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah idi. Düşən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun Rauf Arifoğlu ilə söhbətinə bugün Orta Dağada, AM 1530 və 1296 tezliklərində 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Avstraliyada enerji şirkətlərindən biri hesablayıb ki, ölkə vətəndaşları isti suya bir ətək pul xərcləyirlər. Orta statistik Avstraliyalı duşun altında 7 dəqiqə dayanır. Ya üzünü qırxır, ya da oyuncaqla oynayır, ya da mahnı oxuyur və ya dişlərini sürtür. Bu da əlavə pul itkisinə, enerji itkisinə gətirib çıxarır. Növbə iqtisadiyyat yeniliklərindən, yenilikləri barədədir, Ülviyə buyur.
Azərbaycanda isə üçün belə bir problem yoxdur, əksinə dağ rayonlarında istilik problemi həll olunacaq, bu yaxınlarda lirik və yardımlıya təbii qaz veriləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib, onun sözlərinə görə son bir neçə ildə dövlət büdcəsinin həcmi 3-4 dəfə artıb, sənaye istehsalı isə əvvəlkilərə nisbətdə 40% çoxalıb. Çində isə sənaye istehsalı o qədər artıb ki, Avropa ölkələrində narahat eləməyə başlayıb. Bu həftə Avropa Birliyi Çini öz iqtisadiyyatının qapılarını xarici sərmayəçilərə açmağa çağıran bəyanat verməyə hazırlaşılır. Avropa Birliyinin komissarı Benito Ferrero-Waldner deyib ki, Çin qeyri-bərabər, qeyri-rəqabət mühiti ilə mübarizə aparmalıdır və sağlam əməkdaşlığa deməli meyil göstərməlidir. İqtisadiyyat yenilikləri bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Avropa Birliyi bir neçə gün əvvəl Rusiyanı öz enerji sektoruna xarici investorların üzünü açmağa çağırmışdı. İqtisadiyyat yeniliklərini dinlədiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Real Madrid əzəli rəqibi Barcelonanı evə xalsız göndərdi. Milan isə öz meydanında məğlubiyyət acısı yaşamalı oldu. Bundan sonra hər bazar ertəsi Dünya Futbolu rubrikasını eşidə biləcəksiniz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişində. Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə və Azərbaycan futbolundan xəbərlərlə sizi bu gün də Rövşən tanış eləyəcək. Rövşən, bugün ancaq futbol xəbərlərdir, yoxsa ayrı idman növləri
başqa var? İdman xəbərləri olacaq, amma birazdan o cümlədən Mike Tyson'un son döyüşü ilə bağlı xəbər olacaq, amma bu bütün bunlar haqqında futboldan sonra. Bazar günü İspaniya çempionatında Real Madrid, Raul və Nistelrooy'un qolları ilə əzəli rəqibi Barcelona'nı məğlub eləyib, Valencia isə Asasuna'nı minimal hesabla udub. Son turda məğlubiyyətinə baxmayaraq Barcelona yenə də çempionatda birinci yeri qoruya bilib, Valencia ikinci, Sevilla isə üçüncüdür, Deportiva dördüncü gəlir. Real hələ ki 8-ci pillədə qərarlaşıb. İngiltərədə dünənki oyunlarda Manchester United Scholes'un və Ferdinand'ın dəqiq zərbələri ilə 2-0 Liverpool'a qalib gəlib, Arsenal isə Reading'in qapısından 4 cavabsız top keçirib. Daha əvvəl Chelsea Portsmouth'da 2-1 hesabının üstün olmuşdu. Turnir cədvəlinə 22 xalına Manchester United başçılıq eləyir. Chelsea eyni xalına ikinci, daha sonra Bolton və Arsenaldır. İtaliyada Milan öz meydanında Palermo'ya uduzub 0-2. Roma isə Kiev'a ilə 1-1 heçəcə oynayıb. Udinese Inter oyunu qolsuz bərabərliklə bitib. Turnir cədvəlində birinci Palermo'da 15 xalına, Inter'ində eyni xalı var, amma onun qələbələrinin sayı daha azdır və Inter ikincidir, üçüncü yerdə isə iki xal az toplayan Romadır. Türkiyədə lider Vestel Manisa Spor mövsümdə ilk məğlubiyyətini yaşayıb, Sivas Sporla səfər oyunda 2-3 hesabı ilə uduzub. İstanbul nəhəngləri isə turu qələbə ilə başa vurublar. Erciyes Spor, Qalatasaray 1-2, Çaykur Rizspor, Beşiktaş 0-1, Fenerbahçe Kayseri Spor 4-1, Trabzonsporun isə səfərdə Gənclər Birliyinə 0-3 hesabı ilə uduzması turun gözlənilməz hadisələrindəndir. Turnir cədvəlinə 23 xalından Vestel Manisa Spor başçılıq eləyir. Fenerbahçanın 20, Beşiktaşın 19, Qalatasaray ilə Trabzonsporun isə 15 xalı var. Bazar günü Azərbaycanda Kərvan öz meydanında Xəzər Lənkərana 2-1 qalib gəlib və turnir cədvəlinin ilk pilləsinə qalxıb. Kərvanın 18 xalı var, ikinci yerdə gedən Lənkəranlılar 2 xal az toplayıblar. Interin isə hələ ki turnir cədvəlində 3-cü məqamda qərarlaşıb. Başqa idman növləri Formula 1 yarışlarında Fernando Alonso 2-ci dəfə dünya çempionu olub, məğlubiyyət acısını yaşayan 7 qat dünya çempionu Michael Schumacher isə karyerasını başa vurub. Amerikada isə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson həmyerlisi Tony Sandersla keçirdiyi döyüşdə qalib gəlib. 4 raundluq döyüşdə Tyson rəqibini 2 dəfə nokdauna salıb. Döyüş nümunəvi olduğu üçün nəticə boksçuların aktivinə yazılmayıb.
Tyson desən belə tezliklə idmandan getmək fikri yoxdur.
Getməməyinin bir səbəbi də odur ki, xeyli borcu var, milyonlarla dollar və belə nümunəvi döyüşlərin davamı da olacaq.
Çox sağ ol Rövşən, idman xəbərləri də bu qədər. Sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bu həftə Bakıda hava bulutlu olacaq, tez-tez yağış yağacaq. Rayonlarda da hava sabit olmayacaq, fasilələrlə yağış gözlənilir. Əsasən şərq küləyi əsəcək bu həftə.
Bugün də Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış gözlənilmir. Paytaxtda bugün 17-21 dərəcə isti olacaq. Bugün bəzi rayonlarda axşama doğru qısa müddətli yağış gözlənilir, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir daha xatırlayaq görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edir. Müsəlmanları Roma papası da təbrik elədi.
Əfqanistan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib.
Alberto Fernandez Amerikanın İraqdakı siyasəti ilə bağlı dediklərindən imtina elədi.
İranda sabiq islahatçı millət vəkili zaminə buraxıldı.
Bunlar bu saatı olan baş xəbərlər idi. Bugünə olan əsas xəbər başlıqlarından sonra proqramımızın sonuna gəlib çatdıq, amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Siz bu dağdakı verilişimizdə həm də bugün tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bu yarım saat isə sizinlə həmişə olduğu kimi biz söhbət edirdik. Ülviyyə Əsədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Sağ olun.
Az
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.